З нагоды дня незалежнасці Малайзіі хрысціянская федэрацыя гэтай краіны падрыхтавала спецыяльнае пасланне, у якім змяшчае патрабаванні аб больш дэмакратычнай і празрыстай выбарчай сістэме, а таксама свабодзе для хрысціян у сферы дабрачыннай дзейнасці. Хрысціянская федэрацыя Малайзіі аб'ядноўвае ўсе асноўныя цэрквы, якія дзейнічаюць у краіне. Іх пасланне з нагоды дня незалежнасці прымеркавана таксама да маючых адбыцца палітычных выбараў. У краіне з 1957 года ва ўладзе знаходзіцца палітычная партыя Малайзійская нацыянальная арганізацыя, і сярод насельніцтва ўзрастае незадаволенасць з прычыны непразрыстасці і недэмакратычнасці выбарчых працэдур. Сёння малайзійцы, як грамадзяне, зацікаўленыя ў развіцці сваёй краіны, жадаюць, каб іх голас быў пачуты. Яны хочуць гаварыць аб сваіх праблемах і спосабах іх вырашэння. Многія малайзійцы жадаюць правядзення выбарчай рэформы, каб мець гарантыі большай справядлівасці, напісана ў пасланні. Прадстаўнікі хрысціянскіх канфесій адзначаюць, што не з'яўляюцца членамі нейкай палітычнай партыі, але людзьмі, якія жадаюць бачыць выбарчую сістэму празрыстай і справядлівай, што зможа гарантаваць народу праўду і гармонію. Акрамя таго, увага звяртаецца на тое, што ў краіне неабходна зняць абмежаванні на дабрачынную дзейнасць для хрысціян. Такая забарона існуе з прычыны страху перад празелітызмам. Чыніць добрыя ўчынкі – гэта не празелітызм. Дзверы касцёла павінны быць заўсёды адчыненымі, і мы не павінны баяцца рабіць дабро, кажа віцэ-старшыня Хрысціянскай федэрацыі Малайзіі Эу Хонг Сэн. Хрысціяне ў гэтай краіне складаюць каля 9% насельніцтва. Афіцыйнай рэлігіяй з'яўляецца іслам, які вызнаюць каля 60% жыхароў. Акрамя таго, у краіне пражывае 19% будыстаў і 6% індуістаў.